Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur de bucuria dumneavoastră, încă sunt rămas sub impresia părtășiei de aseară, care pentru mine a fost în premieră, dar zic eu că merită să se repete. Și astăzi aici la dumneavoastră am dat peste altă bucurie, pentru că ori de câte ori o mamă își aduce copilul la binecuvântare în Biserica lui Dumnezeu, este o bucurie pentru toată adunarea și doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta cu tot mai multe bucurii din acestea. În fața noastră stă astăzi o mamă și în fața lui Dumnezeu. Și acum, după amvon, stând aici, m-am gândit, oare am întâlnit-o în vreo carte? Am întâlnit-o undeva, un om de litere să fi dat vreo definiție mamei? Și nu știu. Ce este mama? Îi putem spune așa ca Adam. Eva. Adică viață, că ea este mama la toți aceia vii. Eu cred că mama este din toate câte ceva. Mama este, dacă vreți, primul învățător. Când copilul pe ea gângurește, mama se pleacă înspre leagăn și atâta răbdare și atâta dorință. Și așa se labisește fiecare cuvânt. Și copilul se uită în gura mamei și în ochii ei și numai vezi că începe să repete. Repete așa buzele exact ca mama. Și apoi mama trece mai departe. Învață mai multe cuvinte. Și apoi mamele noastre, surorile noastre, dacă vreți, încep să meargă în clasa întâia. Și surorile noastre, mamele, încep să meargă în clasa a doua și în clasa a opta. Și am văzut mame care au făcut liceu pe lângă copii, și am văzut mame care erau în stare să învețe copiii la facultate. Uite, așa trebuie făcut. Și reia toată școala încă o dată. Dar nu numai învățător din ăsta laic. Mama e primul învățător de școală duminicală. Când e vorba să știe ceva copilul nostru de Gedeon sau de Samson, sau cum spune în evrei, de David, Samuel, de Eftaie și de alții, mama e cea care îi învață prima dată. Mama. Odată, într-o adunare, s-a ridicat așa un copil, un băiat frumos, tânăr, și vorbi de bine de toți. Și ar fi vrut Pavel să-l ia cu el în misiune și cercetează cine e copilul ăsta. Și constată un lucru, că în spatele acestui copil plăcut și vorbi de bine de toți, era o mamă puternică și era o bunică puternică. Domnul să binecuvinteze toate mamele. Și Domnul să binecuvinteze toate bunicile. Și subscriu la ce spunea fratele Liviu, între noră și soacră. Luați copilul în brațe. Eram în arbore la o căsătorie și fratele Dragoș Hriscu se îndreaptă spre mama soacră. Și îi spune, soră Saveta, noi suntem de la țară și știm amândoi că o cloșcă bună scoate două rânduri de pui pe vară. Și ea a spus, nu înțeleg, aia nu înțelegi. Ai crescut copiii matale și ai să mai crești un rând anurori. Și sora a spus, na, dacă da Dumnezeu, om crește. Ce-i mama? Spuneam că este un învățător. Am întâlnit un tânăr care a stat 40 de ani la curtea lui Faraon, cu o titulatură de noblețe, fiul fiicelui Faraon. Și dintr-o dată tânărul ăsta își aduce aminte că mama l-a învățat ceva. Își aduce aminte că oamenii care erau sclavi, care alergau pe miriște și frământau hleiul să facă cărămizi, aceia sunt frații lui. Își aduce aminte că ei au un alt Dumnezeu decât Ra sau On sau alți Dumnezei. Și după 40 de ani îi vine în minte să cerceteze pe poporul Domnului. Ce-a pus mama în inima copilului, o ținut 40 de ani și o ținut o viață întreagă. Ce-i mama? Mama e un învățător. Dar nu numai învățător. Am să mai spun ceva, deși nu sună tare bine. Mama, câteodată, e polițist în casă. Am fost undeva unde erau mulți copii și am îngâiat pe creștet un copil, dar el a lovit aici la tâmplă, la stâmp, la stângă. Și a spus, dar tu ești un băiat așa cu minte, dar de unde ai căzut? Și el a spus, dar n-am căzut. Dar ce s-a întâmplat? Și el așa cu niște gesturi ample, parcă era în intersecția din Arad, aici în centru, o spus că eu veneam așa de aici și a ieșit Daniel din partea asta și a intrat în mine. Și am spus, stați un pic, dar cu ce viteză circulați voi pe aici? Erau mulți copii acolo. Și câteodată mama se așează în intersecție și mai dirigează circulația. Sau am întâlnit. Un copil e trei jucării și așa le ține pe toate trei. Și altul vrea una numai, dar nu-i dă. Și atunci e nevoie să intervină forțele de ordine și ia o jucărie de ei, spune asta nu e a ta, ți ajunge, joacă-te cu aceea, o dă acolo. Și sunt probleme care noi acum le știm. Așa, dar mama nu-i numai asta. Mama e și un bucătar bun. Când așează copiii la masă, e adevărat că are clienți de multă vreme și știe la fiecare. Unul vrea ouă mai tare și îl dă acela tare. Unul vrea mai moale și dă ouă mai moale. Dar eu am spus odată neveste, sunt clienții tăi, în toată ziua îi servește-o, cum le știi mofturi la fiecare. Dar mama nu-i numai bucătar. Mama este și doctor. În familie odată stăm acasă și sună o cumnată de-a mea, tânără, acum nu de mult căsătorită. O născut fetița are, nu știu, o lună, două, și fetița avea roșu în gât. Și o întrebat pe nevastă-mea și îi spunea, atâtea medicamente că m-a surprins. A spus, măi nevastă, descoperi în tine o valoare. Dacă are roșu în gât să nu facă la ringit, îi dai de ceea. Sirop de ceala e mai bun ca de ceala. Și așa le știe de bine, am spus, m-a impresionat azi. Dar cum tu crezi că eu copiii ăștia, cum mi-am crescut? Mama e doctor, ceva din doctor. Dar nu numai doctor poate. Mama e un străjer care veghează și cel mai atent. Cel mai atent. Când a visat Iosif un vis, a spus, eu am visat un vis, soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea mea și ea cum a priceput. Deci soarele ar trebui să fiu eu tata și luna e mama. Și a spus, cum eu și cu mama ta și cu frații tăi om închina înaintea ta, luna noaptea. Luna noaptea așa are valoarea. Și mama e luna care toată noaptea veghează, pune mâna pe cap la unul, îl leagă pe altul, mai dă o sticlă cu lapte la altul și un străjer așa atent, nici un planton din armată nu e așa atent. Mama e din toate câte acestea și poate altele, dar nu e asta definiția mamei. Definiția mamei cea mai completă, mie mi-a spus-o un băiat din Botoșani. Când am auzit întâmplarea asta de cel care s-a întâmplat să fie acolo, undeva într-un sat sărăcăcios, pe o uliță prăfuită, cu portița larg deschisă, sta un copilaș mic. Și tot se uita de-a lungul drumului că mama sa era plecată la târg și trebuia să vină. Și dorința crește, și timpul trece, și răbdarea scade, și mama nu mai vine. Și la un moment de trecea pe acolo o femeie, cu grija ei, cu traista ei, cu povoara ei, cu graba ei. Și trecând pe la poartă, băiatul spune, tante, n-ai văzut, vine și mama? Femeia cu graba ei, dar nici să nu supere pe copil, îi spune, am văzut, vine o femeie în urmă, dar nu știu cine. Și toată blândețea dispare din obrajul copilului și plin de indignare strigă, tante, mama nu e o femeie, ai auzit? Mama e mama. Eu cred că e cea mai complexă definiție. Mama e mama. Și câte am vrea să spunem noi de mama, mama rămâne mama. Mama nu e o femeie oarecare, da? Mama nu e oricine, mama e mama. Îmi povestea un frate că aici, în Banat undeva, a luat foc o casă. Era o casă de rom. Și când flăcările au cuprins casa, cel care povestea e un păstor și un om al lui Dumnezeu, vrednic de încredere, când a luat casa foc, s-a salvat bunuri ce se putea. Un copil sugar a rămas în leagă. Și mama a încercat să se arunce în flăcări, dar câțiva oameni au prins, au spus, nu te mai poți duce. Și spunea fratelor, lăsați hainele, ca altă dată Iosif. Și așa dezbrăcată s-a aruncat în flăcări și a ieșit cu copilul în brațe. Și copilul plângea. S-a uitat la el, s-a așezat pe un scaun, l-a alăptat. Și când copilul a început să zâmbească și să tacă, spunea fratele, mama a închis ochii și a plecat la Domnul. Asta e mama. Și cât n-am putea noi să spunem despre mama, dar cuvintele noastre sunt sărace. Rămân la definiția băiețelului din Botoșani. Mama e mama. Și doresc azi ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele din adunare. Amin? Și să binecuvinteze Dumnezeu azi toți tați din adunare. Și mai am o rugăminte înaintea lui Dumnezeu. Să binecuvinteze pe cele căsătorite care vor să fie mame și nu sunt, să le dea și lor Domnul copii ca să se numească mame. Amin? Am citit azi cuvântul Domnului că suntem la binecuvântare din cartea Numeri, capitolul 6, de la versetul 23, câteva cuvinte doar aș vrea să vorbesc, nu foarte mult, că dacă mai depun o contestație micuță aceasta, Trebuie să terminăm predica mai repede. Cuvântul Domnului spune așa. Moise, tu vorbește lui Aron și fiilor săi și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Aș vrea să vorbesc azi puțin de binecuvântarea cu gura. Este expresia asta în Psalmul 62:4. Ei binecuvintează cu gura, binecuvântarea verbală. E adevărat, noi în Petru spune, suntem chemați să moștenim. Noi suntem moștenitori ai binecuvântării. Binecuvântarea se obține prin dăruire. Cineva îți dă ceva, adică te binecuvintează material. Dar există o binecuvântare cu gura. Și spunea Dumnezeu, voi să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, căci zicând, binecuvintez. Asta e partea care și-o fac oamenii, când partea finală, astfel se pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Aceea e altă binecuvântare. Sau o începe omul și o termină Dumnezeu. Binecuvântarea rostită cu gura. Aș vrea în câteva cuvinte să vă fac responsabil de vorbele pe care le scoateți, pe care le vorbiți. Nu numai că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt nefolositor, dar vorbele care noi le folosim în familie pot atinge în mod pozitiv sau negativ familia noastră. Când studiam problema vindecărilor, aveam acolo un subcapitol intitulat Vorbirea în procesul vindecării. Am întâlnit oameni care așa au vorbit că au schimbat hotărârea lui Dumnezeu. Așa s-au rugat că l-au atins pe Dumnezeu, așa dacă pot spune, la o coardă sensibilă. De exemplu, Israel păcătuiește. Domnul, în gelozia lui, se umple de mânie și îi spune lui Moise așa, Moise, dă-te deoparte, dă-te deoparte, tot poporul ăsta îl nimicesc într-o clipă. Cât despre tine voi face un popor din tine, mai mare ca acesta. Și începe Moise să se roage. Știți ce spune Moise? Doamne, Tu ai scos pe poporul Tău din Egipt ca să-l duci în Canaan. Și acum Tu îl nimicești. Când vor auzi neamurile din prejur, ce vor spune? Că ești un Dumnezeu slab și n-ai putut să-l duci. Și cuvintele acestea se pare că l-au înduplecat pe Dumnezeu și o spune, bine, nu-l nimicesc. Nu-l nimicesc, dar nici nu mai merg între voi. Am să pun un înger să meargă cu voi. Și vine iarăși Moise, dacă Tu nu mergi cu noi, nu plecăm nici noi. Hai cu noi! Și Dumnezeu se lasă înduplecat. Un om care a știut să se roage. Odată, repet întâmplarea care spunea fratele Liviu, vine un slujbaș împărătesc și așa vorbește Domnul Iisus că îl impresionează. Trecea odată pe lângă templu și ucenicii s-au uitat la zid. Doamne, uite ce ziduri! Domnul nu impresionat de ziduri. Că vede zidurile astea, nu va rămâne piatră pe piatră. Dacă în omul acesta spune, Doamne, nu sunt vrednic să intru să fac cumpărământul meu, zi un cuvânt, că și eu sunt om sub stăpânire și am sub stăpânirea mea alții și zic unuia să duce și altuia vino și vine. Și Domnul rămâne mirat, spune Scriptura, și spune așa o credință, n-am văzut nici în Israel. În Marcu 7 vine o femeie la Domnul Iisus și strigă, ai milă, ai milă, ai milă. Și Domnul nici nu o bagă în seamă. Și ucenicii de rana spune învățătorule, fă ceva, uite strigă după noi. Și Domnul îi spune, eu nu suntem trimis decât la oile pierdute acasă lui Israel. Între timp vine femeia și spune, ai milă de fica mea că rău e muncită de un drac. Și el îi spune, nu este bine să iei pâinea de la masa copiilor să o dai la căței. Știi ce spune femeia asta? Da, Doamne, dar și căței se satură cu fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor. Și Domnul parcă se dă un pas înapoi, rămâne impresionat și știi ce spune? Du-te pentru vorba asta, așa scrie în Scriptură, în Marcu, pentru vorba asta, fiica ta este vindecată. Pentru o vorbă. Ce înseamnă să știi să vorbești? În Psalmul 91 începe psalmistul să spune așa, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este locul meu de adăpost și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Dar mai jos, spune un verset așa. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea tare, tare turnul tău de scăpare, de aceea nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, nicio nenorocire nu va apropia de casa ta, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Dar de ce așa o ocrotire minunată? Știți de ce? Pentru că zici. Pentru că zici. Și eu de multe ori merg în familie și unde văd acolo tulburare și o soră îmi spunea, eu nu pot să dorm noaptea, eu am așa, măi, uite ce trebuie să faci. Tu înainte de culcare spune așa, Domnul-i cetățuia mea și Dumnezeul meu și nicio nenorocire nu se atinge. Ce înseamnă să știi să zici? Haideți în rugăciunile noastre de acum când ne rugăm să facem din cel prea tare turnul nostru și El ne va ocroti. Amin? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Ce înseamnă că nu știi să vorbești? Se întâmplă câteodată să nu știi să vorbești. Știți dumneavoastră că cuvântul nostru are putere în el? Eu am spus odată într-o adunare așa, nu m-ați prea gândi. Ioan 3 cu 1, epistola. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Psalmul 82. Eu am zis, Dumnezeu stă în mijlocul adunării lui Dumnezeu, judecă în mijlocul Dumnezeilor. La Dumnezeu, cuvântul are puteri creatoare. El a poruncit și ce a poruncit, o lua ființă. Acum eu spun așa spre meditație numai. Dacă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, am moștenit, bine, la scară infim mai mică, ceva din puterea aceasta. Nu vi se întâmplă câteodată spui o vorbă, că-i de bine sau că-i de rău, și se împlinește, și n-ar fi trebuit să împlinească. Și noi spunem, măi, parcă am fost pocit la gură. Dar eu mă întreb, am fost pocit la gură, altuia spune, măi, nu cobi. Că dacă cobiești, nu se întâmplă. Care e explicația? Undeva, o femeie a rămas însărcinată, tot într-un sat de Botoșani. Și ca în Geneza, cât 25 acolo copiii se băteau în burta ei, avea un singur copil, dar mișca. Și ea, fără să-și dea seama sau nu știu de ce, totul îi spunea, hoțule, ce faci acolo? Hoțule, unde te duci? Hoț? Și din hoț, cât o rămas însărcinată, nu l-o mai scos, din hoț. La 4 ani, copilul acesta mergea pe al treilea ogor, fura castraveți roșii și le mânca în ogor la altul, ca să nu lasă la el urme. Și a crescut și a fost urmărit de un duh de hoție. Oare să fie vreo legătură? Nu știu. Răspundeți voi. Într-o zi mă cheamă un frate la gard pe mine. Măi, frate, dar vine să te întreb ceva. Spune-mă, frate Violet. Mă uit ce-am pățit eu. Îi vara, am mult de prășit, el are 10 copii, și am fata cea mai mare, stă în gazdă în oraș că face liceu și nu vrea să vină acasă să mă ajute, nu vrea, e mai plăcut să stai la apartament, înveți și ce mai face ea. Și trimite băiatul cel mai mare, care la vară are nuntă, și îi spune, măi, du-te și dă-i telefon la sorta să vină să ne ajute, o leacă la prășut. Dar pe când se duce, spune, auzi, măi, vezi cum îi spui, că dacă îi spui că vine la prășut, ea nu vine. Și el spune, clar, că știu ce îi spun. Se duce și dă telefon și îi spune, auzi, vine până acasă că am tăiat vaca și să iei niște carne să faci prăjoale. I-a dat în cap lui un gând genial. Și fata în câteva ceasuri vine acasă și când vine acasă, măcelarul din sat tocmai sacrificase vaca. Avea vacă bună, 10 copii, eu știu, câți gard în gard cu el. Ce s-a întâmplat? Nevasta lui s-a dus să tragă băligarul și cu lopata i-a dat peste picior la vacă și i-a tăiat o venă. Și o curs sânge și o pansat-o și o pus acolo de toate și o curs sânge. O chemat pe omul care era specialist și a spus, n-amem ce face, e tăiat o venă, o arterie, eu știu cum ai putut să o lovești de tare. Și sora Ileana spunea, n-am atins-o numai un pic îndat. Și care-i soluția? O tăiem. Când a venit fata din oraș, o lua carne și o pleca să facă prăjoane. La vreo câteva zâri mă cheamă la gard. Măi, Dragoș, are vreo legătură ce a spus Valentin și cu ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ce spuneți? Oare să aibă vreo legătură? Frații mei, atenție la vorba care o spuneți. Atenție că ești amărâtă și un copil plânge și altul vrea lapte și altul are febră și altul îi smulge jucăria și te saturi. Și câteodată spui ceva. Atenție la ce spui. O femeie odată de muntele Efraim avea niște argint ascuns. Și când l-au căutat, nu l-au găsit. Și au început să blasteme, dar așa blestema că băietul a auzit și îngrozit a venit la mamă și a zis, mamă, aceia 1100 de sicli de argint pe care ți-am furat, sunt la mine, eu i-am luat. Și mama îi spune, fiul meu să fie binecuvântat de Domnul. Și Iacov spune, nu așa, frații mei, din aceeași vână de apă, nu poate și apă amară și apă dulce. N-ar trebui să fie așa. Nu putem cu gura asta să binecuvântăm pe Dumnezeu și tot cu gura asta să blestemăm pe oameni. Cum de așa de ușor? Acum blastem și acum binecuvintez. Dar dacă se prind? Eram invitat într-o seară la o adunare, biserica din Botoșani, nu mai spun exact biserica, trebuia să merg cu Liviu Eugeniu și cu Mitică Franciuc. Frate, nu a putut merge. Întâmplător a oprit un alt frate și a predicat. Și prin predica lui spunea, fraților, mă simt vinovat, vreau să fac așa o, ca o mărturisire în fața dumneavoastră. Am vreo 12 copii și muncesc de dimineața, când plec la servici, îi dorm și vin pe la miezul nopții și când vin de la servici, îi dorm, de la lucrul lui, că nu are servici la stat, dar lucrează mult. Și acum una din zile am venit mai devreme, nu mă simțeam nici bine, eram așa de obosit, am spus la nevastă, măi, hai, ne culcăm mai repede un pic să mă odihnesc. Și după ce am stâns becul, unul chicotește și unul râde. Și când aprinde el becul, unul în picioare fura perna la altul. Și eu mânios i-am spus, dar stai măi odată țapă în acolo și lasă-mă să dorm. Și spunea fratele, așa am avut o mustrare, așa parcă o cercetare de la Duhul Sfânt l-a întrebat, dar dacă fac cum ai spus tu? Și omul simți nevoia să mărturisească în adunare. Și-o termina predica și se ridică fratele care conducea și spune așa, fraților, în seara asta noi am așteptat doi proroci, ca Domnul să ne vorbească. Dar au venit fratele pe care nu l-am așteptat și exact expresia lui am spus eu mai zilele trecute la un băiat de-al meu. Ăsta e păcatul meu, să-l știți. Și mă rog Domnul să mă ierte și să nu facă cum am spus. Frații mei, surorile mele în mod special, aveți copii și sunteți năcăjite, eu știu asta. Și sunteți obosite și câteodată am vorbit ceva, am spune ceva. În zilele noastre oamenii au mașini bune și au găsit oamenii o invenție, sunt frâni ABS. Și odată un frate spunea, surori, frați, ABS la limbă. ABS la limbă. Eu când știu că am frân bun la mașină, merg cu viteză, intru, eu mă bazez că am frână bună. Mă, și când pui frâna asta, așa se oprește mașina, e ceva foarte bine. Dar noi cum ne înfrânăm limba? Avem ABS? Și în urmă s-a ridicat un frate și a spus, eu n-am auzit predica, dar eu vă dau tâlcuirea. Au înseamnă să vorbești întotdeauna adevărul. Și spunea el, B-ul înseamnă să vorbești cu bunătate. Și său de la urmă să vorbești cu smerenie și Domnul să ne ajute la asta. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Știi că ce zici tu se împlinește? Credeți că în adânc Esau a venit înaintea tatălui său și a spus, tată, pentru mine n-ai nicio binecuvântare, toate i le dat fratelui meu? Credeți că nu era conștient Esau de lucrul acesta? Ba da. Ce-a vorbit Iacov fiilor săi s-a împlinit. Ce-a vorbit Avram, ce-a vorbit Isaac, ce-a vorbit David și toate binecuvântările părinților s-au împlinit. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, mame din Betel, tați din Betel, binecuvântați copiii voștri în orice împrejurare și Dumnezeu îi va binecuvânta. Amin? Domnul să te binecuvinteze, nu mi-am propus să vorbesc din fiecare verset, o câteva spicuini, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. În ce privește paza aceasta, sunt lucruri de care ne putem noi păzi. Și îi sfătuiesc, păziți-vă. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le păzim, dar sunt lucruri în care numai Dumnezeu ne poate păzi. Eu doresc ca pe această micuță, Dumnezeu să o binecuvinteze și să o păzească toată viața. Spunea Iuda în versetul 24, iar aceluia care vă poate păzi de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați înaintea lui plin de bucurie, păzi de cădere. În Scriptură întâlnim căderi de har, căderi din credință, căderi în slujbă, căderi în păcat, Apocalipsa a adus aminte de unde ai căzut. Eu am însă o întâmplare recentă. Sunt chemat împreună cu un grup de frați, printre care și fratele Liviu, într-o familie, o familie foarte bună, părinți foarte credincioși, tata un vestitor al cuvântului lui Dumnezeu, și-a spus mama aceasta, fraților, rugați-vă și pentru fata mea. O fată așa cum e dumneavoastră, în jur, la 20 de ani, frumoasă. Și am întrebat, dar ce o are fata mea tale? Și îmi spune, a avut o cădere psihică. Adică cum? Și nu a explicat cum. Vorbe necontrolate, râs ieșit din comun și ne-am rugat. Și s-au rugat frați ca la Findești și oamenii lui Dumnezeu s-au unit în post și rugăciune. Fratele Mitică Franciuc în urmă, la câteva zile, a dat un telefon la sora, a întrebat cum e cu fata. Și i-a mulțumim Domnului, este mai bine, dar trebuie să ne continuăm. Sunt fel de fel de căderi. Spuneam, sunt căderi din pocăință, sunt căderi din slujbă, din har, căderi în păcat. Nu vorbește Biblia de căderi psihici, de căderi în sănătate, în putere, dar fel de fel de căderi. Și Iuda spunea așa, Dumnezeu să vă păzească de orice fel de cădere. Să vă păzească și pe voi Dumnezeu și pe noi. Și micuța aceasta să o păzească de orice fel de cădere. Acum cât e mică de cădere mici, eu am un batezajat și al treilea băiat mi-a căzut din sus jos. Și atunci m-am gândit, poate nu m-am rugat niciodată, Doamne, îl păzește-l și de căderele astea. Că e una când merge prin casă și cade, că se învață a merge, și e alta când cade de pe casă, e alta când cade... Eu am un nepot care a căzut din pod, cum la casă, s-a urcat pe scară, mânca un măr. Și de pe ultima treaptă din pod a căzut, dar unde eram, era și demisorul. O căzut până în jos. Și când o căzut jos, s-a ridicat și a început a plânge, a spus, dar unde e mărul? Prima vorbă. Și când am văzut că cere mărul, eu eram numai galben, că era și nepot, dacă, dat în grijă. Și i-am dat repede mărul și nu a avut nimic. Dumnezeu să păzească toți copiii și toți frații de orice cădere. Amin? De ce să ne păzească Dumnezeu? În 2 Tesaloniceni 3:3. Domnul este credincios, El vă va păzi de cel rău. Dar e important ca Dumnezeu să ne păzească copiii noștri de cel rău. Noi creștem la școală. Eu am întâlnit copii care au fost normali, au fost în clasă cu mine și n-au mai terminat școala și din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău, până au ajuns să se sinucidă. Am întâlnit copii care au plecat și au avut o viață extraordinar de dureroasă și de rea, când cer rău, să știți că asta e intenția lui, să pună mâna pe noi, pe familie, pe copii, dar azi eu mă rog, Doamne, păzește-ne de cer rău. Și Dumnezeu să păzească și micuța aceasta de cer rău. În Psalmul 34:19-20 spune acolo așa, de multe de norocire are parte cel neprihănit, dar Domnul scapă din toate. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu se sfărâme. Doresc ca Dumnezeu să păzească toate oasele la fetița aceasta. De acum și până în anii bătrâneți, dacă va zăbovi, Domnul să vină și niciunul să nu se sfărâme. Amin? În Psalmul 64:2, Doamne, păzește-mă de uneltirile celor răi. Atâtea comploturi de la școală. Orică ești pocăit, orică ești mai înțelept, atâtea comploturi. Nu se dă notă bună cu ei trebuie. Să ajutați alții, favorizați alții, să uneți colegii, să uneți profesorii împotriva copilului tău. Crești mare, îi mergi în societate, atâtea urzeli din astea pe dedesubt, dar este unul care ne poate păzi de uneltirile lor. Dumnezeu să ne păzească, amin? Iosif o trebuie să fie păzit de uneltirea fraților, că au vrut să-l omoare și l-au aruncat în groapă și au uneltit împotriva lui. Dar după ce au trecut toate uneltirile, Dumnezeu l-a scăpat, l-a păzit și l-a făcut stăpân peste frații săi. Doamne, îndură-te de această fetiță și păzește-o de uneltirile celor răi. Mai am un gând în partea finală, timpul trece așa de repede. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Ceva despre numele acesta vrea să vorbesc. Noi astăzi știi ce facem? Peste copiii aceștia punem numele Domnului și Domnul îi le dă binecuvântarea. Are vreo importanță numele acesta? La evrei numele simboliza ceva, întotdeauna. Dacă luăm din copiii lui Iacov, de la Rubin, care s-au născut, și Iuda, și Simeon, al doilea, Iuda, și Levi, și ceilalți, toate numele astea au o simbolistică. În Evrei 7:2 spune despre Melchisedec, care după însemnătatea numelui său înseamnă, întâi, Domn al Păcii și așa mai departe, însemnătatea numelui. Numele acesta care îl avem noi este foarte important. Cel mai înțelept om dintre muritori spunea în cartea Eclesiastului, capitolul 7 cu versetul 1, mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. Aș vrea să plecăm cu această învățătură astăzi de aici. Noi peste copiii noștri și la rândul nostru peste noi a fost așezat numele Domnului. 1 Ioan 3:1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu. Efeseni 3:14, iată de ce zic când plec genunchi înaintea Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie. Noi purtăm un nume frumos, noi purtăm un nume bun, știm că numele acesta bun are așa mare valoare. Vine Solomon cu cântarul, cu două talere, și pune pe un taler numele bun și pe celălalt taler pune un de lemn mirositor. Și când se uită el cum se cumpănește balanța, spune mai mult, adică mai valoros, e un nume bun. Domnul să ne ajute să păstrăm numele bun. Ce înseamnă un de lemn mirositor? Aici, în Eclesiastul 7:1, un de lemn mirositor înseamnă bogăție. Proverbii 22:1, mai mult face un nume bun decât o moștenire. În Eclesiastul 6 tratează Solomon problema averii și a cinstei. Și în 7 trage concluzia. Cândva atunci în Orient, unde lemnul mirositor erau folosit ca niște bonuri de valoare. O avere care se păstra ușor și oricând se putea valorifica. În casa lui Simon s-a uitat Iuda, care era expert în finanțe, la sticluța cu un de lemn mirositor și a spus, asta-i 300 de lei costă. Că se știa prețul. În cazul acesta, un de lemn mirositor înseamnă avere. Trăim într-o goană, într-o dorință exagerată de îmbogățire în vremea noastră. S-a dus legea ilicitului, s-a dus teama că mă cheamă la judecată pentru casă și mașină și oamenii caută să se îmbogățească. Cuvântul Evangheliei în ziua de azi, pentru pocăiți, spune Evrei 13:5, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți și Dumnezeu să ne ajute, fraților. Că numele bun face mai mult decât bogăția ta. Că bogăția, de fapt, nu face așa de mult. Spunea Solomon tot el în Eclesiastul, capitolul 2, eu mi-am sădit vii, am plantat copaci, m-am bucurat, am avut robi, roabe, cai, grajduri, aur și argint. Și spune Eclesiastul 2 cu cât cu 11, dar la urmă am constatat că averea nu-i trainică. Știi de ce nu face așa de mult averea? Că nu-i trainică. Nu ține mult, nu? Și de ce nu ține mult? Domnul spunea Matei 6:19, nu vă strângeți comori unde le mănâncă molia, rugina, da? Eu stau la țară. Am făcut un gard acum câțiva ani așa de frumos, când l-am terminat de făcut, am bătut din palme, m-am uitat de la deal de drum și mi-a plăcut. Și am spus, nu, am scăpat cu ăsta. Acum, într-o zi când spăla în gardul, am văzut că lețurile alea au putrezit. Mi-am adus aminte, averea nu-i trainică, Doamne. N-am gătat de făcut altele și trebuie să le iau de la început. Pentru că există un proces de degradare. Eram la o familie tânără, o vestitoare țesătoare de la noi, din sat. Când era ea fată, stă toată noaptea și țesea covoare în alea frumoasă. Și acum mă duc la ei și el și ea prăfuit, bărbatul. Mă, ce ați făcut? Și că am umblat la zestrea lui nevastă mea. Dar ce ați făcut? Măi, covoarele acelea toate au moli. Moli colorate, poți să faci un tablou cu ele, după cum e lână. Și ce faci? Nu știu ce facem cu ele. Ei au scos tot din casă, acum la modă, nu cum se puneau înainte. Acum pe jos se pune parchet, se face îngleț, se dă o culoare, se pune un tablou și gata. Surorile noastre s-au mai cumințit de atunci. Se său tătă în noapte și acum le pune în raft undeva. Există un proces de degradare, toate le mănâncă molea. La școală pe mine m-a întrebat care e cel mai mare consumator de fier. Să vorbeam, eram la Industria Patriei și eu am spus că e călanul. Și cineva a spus că e gălațul. Și profesorul a râs, a spus, nu, e rugina. În România, cel mai mare consumator de fier e rugina. Cât mănâncă rugina, nu pot consuma oamenii. Există un proces de degradare. Averea nu-i trainică. În al doilea rând, cuvântul Domnului spunea tot în Eclesiastul 5:14, un lucru tare înțelept. Când se înmulțesc bunătățile unui om, se înmulțesc și aceia care le papă. Parcă am fi la grădiniță și îi spui la copil papă, dar așa ne vorbește Biblia, ca la niște copii. Măi, când cineva are bogății multe, vin și acei care le papă. Și numai te-ai înscris cu o firmă mică, asociație familiară, și vine de la primărie cu catalogul sub soară, și vine acei de la mediu, și vine acei de la finanță, și vin de la protecția muncii, și eu am un frate în sat care are pecul, și spune, mă, când îi văd că vin, așa mă rog Domnul să-mi dea răbdare, că ei când intră pe ușă știi de ce vin? Și eu zic, știu, vin să pape. Toți vin la papat. Și de aceea averea nu e așa de trainică. Apoi spunea cuvântul Domnului în Eclesiastul tot 5:14, că dacă un om are o bogăție mare și printr-o nenorocire se întâmplă să o piardă, că se poate pierde, nici fiul său nu-l moștenește. Iată dar, căci un nume bun face mai mult decât averea ta, iubitul meu. Încearcă să păstrezi, să ai un nume bun, că asta e mai de preț decât averea ta. Averea ta nu satisface nevoile sufletului, să știți. Nu numai că nu sunt trainice, nici nevoile sufletului. Ce ar folosi unui om, spune Eclesiastul 6:2-3, să aibă 100 de copii, să aibă bogății, dacă Dumnezeu nu lasă să se bucure din ele. Am întâlnit miliardari, s-au vorbit de Ierbașul, da? Care s-au sinucis, oameni cu bani care nu puteau număra bani, s-au aruncat în hău, au murit. De ce? Nevoia sufletului, averea nu o satisface. Odată un om spunea în Luca 12, am să măresc hambarele, îmi strâng mult și am să spun sufletul bea. Și în noaptea aceea spunea Dumnezeu, îți voi cere sufletul. Iată de ce un nume bun face mai mult decât averea ta. Încearcă, fă-ți rost de un nume bun, de nu-l ai până astăzi, vină sub binecuvântarea Domnului, cere binecuvântarea Domnului și Domnul spune, puneți numele meu peste voi și eu vă voi binecuvânta. Amin? Un singur gând despre acest nume. Ce mai înseamnă numele bun? Mai mult decât un de lemn mirositor. Un de lemn mirositor, în vechime, era folosit și ca produs de cosmetică. Estira, când o trebuie să meargă în fața lui Ahasverus, 6 luni de zile au uns-o cu un de lemn mirositor. Psalmul 104 cu versetul 15, tu dai pâine care înveselește inima și un de lemn care înfrumusețează fața. Un de lemn nu mai simbolizează frumusețea fizică. Atâta aleargă oamenii după imagine, mai ales persoanele publice, cheltuiesc averi, cheltuiesc timp să arate bine. Eu astăzi sunt aici să vă spun că un nume bun face mai mult decât frumusețea ta și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să pricepem lucrul acesta. Ce înseamnă un de lemn mirositor? Exod 30. Iată, un de lemn mirositor era un de lemn special în care se punea 250 de sicli de scorțișoară, 300 mirositoare, aloie, casia, un de lemn de măsline. Se făcea o amestecătură unicată în Israel și cu ea se ungeau fiii lui Aron când intrau în slujbă. Un de lemn mirositor mai înseamnă slujirea ta, slujba ta, funcția ta, poziția ta. Oricum, un nume bun face mai mult decât averea ta, un nume bun face mai mult decât frumusețea ta, un nume bun face mai mult decât poziția ta. Care-i numele acesta bun? Noi suntem copii al lui Dumnezeu. Numele bun se poate pierde, binecuvântarea se poate pierde, noi să ne luptăm să nu-l pierdem, fraților. Odată era într-o cetate o femeie frumoasă, deosebită, așa de atrăgătoare și toți îi spuneau Naomi, înseamnă plăcută. Și s-au întâmplat în viața ei niște lucruri. O plecat de acasă, că era foamete în Betleem și o plecat undeva în Moab. Acolo a avut parte de durere, bărbatul i-a murit, copiii i-a murit și a venit după ani de zile. Și cetatea s-a pus în mișcare și spunea, aceasta e Naomi. Și ea spune, nu mai spuneți Naomi, adică plăcută, spuneți Mara. Adică amărăciune. Cum a putut să schimbe numele acesta? Prin neveghere. Numele bun se poate pierde, să știți. Era un om în Israel, îl chema Pașur. Pașur înseamnă noroc din toate părțile. Știți ce înseamnă să ai noroc la școală? Nu înveți în mica, pe hol citești o lecție și îți dă extemporal de acolo. Noroc. Altul citește tot caietul numai ceva la urmă și de acolo îi cade. Da? Îl vezi cu deisul în urechi, tot le știi pe de rost, numai ce o căzu nu știi, dar tu ai noroc. Ții s-o căzut exact ce ai citit. Noroc în căsătorie, noroc la servici, noroc din toate părțile. Și odată omul ăsta se uită la Ieremia și Ieremia îi spunea să pocăiască. Proroce pocăința. Pocăiți-vă în capitolul 7, numai dacă vă întoarceți la Domnul, Domnul vă va lăsa aici. Și pașur se enervează, se duce la Ieremia și îi trage câteva palme. Îi trage și îl aruncă în temniță. Și intră Ieremia în temniță și înainte de a închide ușa îi spune: pașur, tu nu te vei mai numi pașur, Magog Misabib, spaimă din toate părțile. De ce? Omul care avea noroc din toate părțile ajunge spaimă din toate părțile. Atenție, ne trebuie veghere. Efraim înseamnă rodire, că Dumnezeu l-a făcut roditor. Manasă înseamnă uitare, i-a născut un băiat, a spus rodire. Îl chema Efraim, roditor, cu copii, cu familie. Și băiețul lui Efraim, știi ce a făcut? 1 Cronici, capitolul 7. Coboară la filistini în Gat ca să le furi vitele. Și paznicii vigilenți îi prind și știi cum i-a pedepsit? I-a omorât pe toți. Efraim a rămas fără copii. Cel casa roditoare nu mai are niciun urmaș. Îi plin de întristare, vin prietenii, îl mângâie. La urmă, spune Biblia, a intrat la nevastă sa, i-a rămas însărcinată, a născut un copil din parte bărbătească și i-a pus numele Beria, nenorocire. Că îi zicea el, nenorocirea e în casa mea. Cum din rodire nenorocire? Ai vrut să te îmbogățești cu orice chip, chiar cu furăturile tale, chiar cu necinstea ta, în dorința de a avea mai mult. Ai pierdut numele frumos. Eu doresc ca toți din Betel să poarte numele frumos de copil al lui Dumnezeu. Cu el trecem de aici, dincolo. Și dincolo când ne cheamă Domnul în Ierusalimul Ceresc, vom primi cadou. Ne va face Domnul o surpriză. Pe o piatră albă vom purta un nume nou, care nu-l știu acum, dar îl vom ști atunci. Închei și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Atenție, daci! Fiți responsabili de vorba voastră. Atenție la cuvintele care ies din gură, că dacă se întâmplă ce spui, rugămintea mea este pentru micuța aceasta și pentru toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne păzească. Amin? Apoi, îndemnul meu care l-am este ca azi să punem numele Domnului peste copiii lui Israel, Domnul îi va binecuvânta și apoi noi ne luptăm să păstrăm numele frumos. Amin.